открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя, на хвалях якога праграма «Адкрываем на новае беларускае слова». Спадзяюся, вашы моўныя скарбонкі паблізу і запрашаю вас дадаць у іх інфармацыю пра лічэбнікі, але гэтым разам дробавыя, напрыклад, 2 трэція, 6 сёмых, 5,2, 3,6. Абазначаюць яны частку адзінкі, напрыклад, 8/13, або цэлы лікі частку, напрыклад, 2,7. Вельмі важна таксама разабрацца са структурай дробавага лічэбніка, з тым, як называюцца яго часткі. Уяўляеце, як пішацца дроб? Вядома, праз рысачку. У ідэале рысачка гарызантальная. Над рысачкай будзе колькасны лічэбнік, які указвае, колькі частак ад цэлага нас цікавіць. Колькі частак мы налічылі, і называецца гэта частка лічнік. А пад рысачкай парадкавы лічэбнік называе, на колькі частак падзелена нешта цэлае. І называецца гэта частка назоўнік, бо называе колькасць частак, на якія падзелена цэлае. Напрыклад, дзяўчынка з'ела 3/4 яблыка. У лічніку 3, палічылі, колькі з'ела. А ў назоўніку указана, названа, што яблык быў падзелены на 4 часткі. 3/4 дзяўчынка з'ела. Хай смакуе той дзяўчыне, каб з'ела і 4-ю частку. А я тым часам растлумачу, чаму так падрабязна спынілася на лічніку і назоўніку. Узаемаадносіны лічніка і назоўніка не такія ўжо простыя. Трэба ведаць, які лічнік з якім назоўнікам сябруе. Калі ў лічніку маем колькасныя лічэбнікі 2, 3, 4, то назоўнік, гэта значыць той парадкавы лічэбнік, які знаходзіцца пад рысачкай, будзе адказваць на пытанні «якія» і мець адпаведна канчатак «ія», «ія», 6, 7, 3, 2 «якія», 7. 3 якія – 4, 4 якія – 8. Нельга казаць 4 восьмых, 3 чацвёртых, 2 сёмых. Толькі, паўтаруся, 4 восьмыя, 3 чацвёртыя, 2 сёмыя. Гэта адзіны правільны варыянт. А вось калі ў лічніку стаяць лічэбнікі 5, 6, 7, 8, 9 і гэтак далей, то назоўнік будзе адказваць на пытанне «якіх» і будзе мець канчатак «іх», «іх», 10, 12, 6, 5 «якіх», 6, 7 «якіх», 10, 9 «якіх», 15. Між іншым, гэта правіла дзейнічае, калі указваецца колькасць цэлых частак. Нельга казаць 2 цэлых, 3 цэлых, 4 цэлых, толькі 2 якія цэлыя, 3 цэлыя, 4 цэлыя. А вось пачынаючы з 5 і далей будзе далучацца слова цэлых. 5 якіх цэлых, 6 цэлых, 7 цэлых, 8 цэлых і гэтак далей. Яшчэ вельмі важна правільна спалучаць дробавыя лічэбнікі з назоўнікамі. Сапраўднымі назоўнікамі, не тымі, якія пішуцца пад рысачкай, а якія абазначаюць прадмет. Часта можам пачуць 5/6 кілаграмаў, 7,3 кіламетраў. Гэта няправільна. Разважаем лагічна. Дробавы лічэбнік абазначае частку і частку ад цэлага. Значыць, маем 5/6 частак чаго? Кілаграма. Праехалі 7,3 часткі чаго? Кіламетра. Пры змяненні дробавых лічэбнікаў змяняюцца абедзве часткі. 3/4, 3/4, 3/4, аб 3/4. Але ёсць дробавыя лічэбнікі, якія зусім не скланяюцца. Я маю на ўвазе словы «паўтара», «паўтары», «паўтараста». Яны маюць толькі адну форму. Лічэбнік «паўтара» ўжываецца з назоўнікамі мужчынскага і ніякага роду. «Паўтара» – «месяца». «Паўтара» – «вядра». паўтары з назоўнікамі жаночага роду, паўтары тоны, паўтары шклянкі. Паўтараста спалучаецца з назоўнікамі ўсіх родаў. А вось назоўнікі, з якімі яны спалучаюцца, будуць змяняцца своеасабліва. Яны будуць ужывацца і ў адзіночным, і ў множным ліку. Ёсць паўтара кілаграма, паўтары тоны. Няма паўтара кілаграма, паўтары тоны. Даю паўтара кілаграма, паўтара тонам. Куплю паўтара кілаграма, паўтары тоны. Разам з паўтара кілаграмамі, паўтара тонамі. Аб паўтара кілаграмах, паўтара тонах. Ой, няма больш сіл лічыць кілаграмы, тоны, кіламетры. Думаю, час развітвацца. З вамі была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч у праграме «Адкрываем нанова беларускае слова».
«Адкрываем нанова беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Праграма Аліны Залеўскай.